Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, ilmendiselt selge taevas, sinine õhukese pilvere valad ka veel kakerdavad, töterdavad taeva laotuses ja loomulikult võib tänagi oodata igasuguseid riipe taevasse, mille tekkimise põhjus olemasolu ja muu taoline väga paljudele inimestele mõtteainet annab. Tõepoolest, triibud on, miks nad on, kuhu see pudi kukub ja kuidas asi laheneb, kes seda täpselt teab. Juba tund aega on kestnud konverents pealkirjaga Miks Eesti naine ei sünnita? Kus otsitakse vastus küsimusele, miks lükkavad Eesti noored laste saamist järjest kaugemale tulevikku või otsustavad lapsi üldse mitte saada? Põhimõtteliselt võiks ju selle konverentsi nimi laul olla ja mina otsin ja sina otsid ja iga üks otsib oma ja nii edasi. Aga mida siis tegelikult otsitakse? Kellele see etendus on? Oleks võinud teha ju, ma ei tea, kuskil suures saalis või lausa laulu väljakul. Aga kas see ühisotsimine ka mingisuguse tulemuse annab, vaat see on nüüd küsimus, millele mina vastata ei oska. Üritus toimub rahvusraamatukogus, kuigi tegelikult nii tähtis riiklik küsimus oleks pidanud olema ikka vähemalt Saku Suurhallis. Ja esinevad siis, ma küll ei tea, kui palju seal publikut on, niisugused toredad inimesed. Tont seda teab, tegelikult võibolla nad räägivad seda üksteisele ja et hirmsam oleks siis kõnepuldist. Esinevad, üles astuvad ja nii edasi majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo, tervise- ja tööminister Urmas Kruuse. Alles said ministriks, juba on neil rahvale nii palju öelda, kuda seda tegelikult tehakse. Maavanem Ülle Rajasalu, Riigikogu liikmed Mailis Reps, Maret Maribu, Indrek Saar ja last not least, Urmas Reinsalu. Ja muidugi naistearst Ferenc Sirko, psühhiaater, psühhoterapeut. Andres Sild ja kirikujuht Meego Remmel. Selle konverentsi peakorraldaja on siht asutus väärtustades elu ja seda rahastab kodanikuühiskonna sihtkapital Šveitsi vabaühenduste fond. Ma pidin peaaegu ütlema vabandusühenduste fond, sest tegelikult niisugune õigustav üritus noh, on nagu on. Tõdetakse muidugi siin eelandmetes, et 1990. aastatel jäi esmasünnitaja vanus 22 ja sünnitajate keskmise vanus 25 eluaasta juurde. Praegu oleme jõudnud selleni, et esmasünnitaja keskmine vanus on tõusnud juba üle 25 aasta ja sünnitajate keskmine vanus ligineb 30 aastale. Mida siis õieti otsitakse? Väidetavalt otsitakse vastust küsimusele, miks lükkavad Eesti noored laste saamist järjest kaugemale tulevikku? Kui otsitakse vastust sellele küsimusele, siis ma tahaks küsida, et aga kes see küsib või midagi taolist? Kui vaadata selle konverentsi läbiviimise korda kava järgi, siis hea küll moderaator Hannes Hermaküla avasõnad, keegi peab selle patu ju enda peale võtma, et ütleb lühidalt 5 minutiga, et nüüd läheb lahti, simsalabim, abrakadabra, plaksutage kõik, hõisake ja nii edasi. Ja nüüd siis tulevad need valgustavad küsimusele vastuse otsimised. 11.05 kuni 11.20 ehk kõva 15 minutit värske minister Urve Palo esitab isikliku ja kogemuse põhise vaatenurga, mis ikkagi paneb Eesti naise sünnitama. No 15 minutiga jõuab vaata, et selle kõige olulisema protsessi kirjelduse ikka üsna üksi pulgi lahti võtta, mis see siis on, mis võib panna sünnitama ja nii edasi. 20 minutiga seletab Urmas Kruuse ära, mis toetaks perede tugevust. Mitte mis toetab, vaid mis võiks toetada. Ja milles see tugevus väljendub, tont sest aru saab. Järgmine 20 minutit seletab Ülle Rajasalu ära selle 20 minutiga, nii et siilile, nutriale ja opossumile ka on selge, mida ühiskond naiselt ootab. Tõepoolest, mida ta ootab? Kui kõik on korras, siis nagu ei oota midagi, kui korras ei ole, siis võib-olla appikarjeid. No ja siis tuleb kirjeldav 20 minutiline etteaste naistearstilt naiste sünnituskäitumisest ja tervise teadlikkusest, mis on ka kaunikesti siuke avar pealgiri. Huvitav tõesti, kuidas käituvad naised sünnitamisel, sest jutt on ju sünnituskäitumisest. Ja kas seda peab nii põhjalikult seletama? No tont seda teab. Igal juhul ürituse puendi esitavad tunniajalisel paneeldiskussioonil. Noh, see napaneel on muidugi niisugune väljendus, et ma paneeldiskussiooni ei tahaks nagu Eesti kõnepruuki üldse üle tuua. Aga eks nad ise teavad, kui paneel, siis paneel. Paneeldiskussioon on teemal, miks Eesti naine ei sünnita? Väga õige. Kella 11. poole kaheni juba seletatud ja kurat ikka ei sünnita. Ja seal paneelil on siis Mailis Reps, Maret Maripuu, Urmas Reinsalu ja Indrek Saar. Räägitakse, et Postimees teeb sellest ka otse ülekannet, niimoodi ma ei ole küll vaadanud, aga mine sa tea, noh, võibolla tõepoolest teeb. Kes publik on, pole aimugi, piletimüügis pole ka aimu saanud seda, et üritus toimub, sedagi on tegelikult võrdlemisi oskuslikult varjatud, sest igasugu tingel tangelis kuuleb ikka, aga niisugune põhja panev, miks ta siis ikkagi ei sünnita, ei olegi nagu suurt infot. Jah, mul tuli siukene mõte, et tegelikult kui leiaks väärt sponsorid, igasugused sihtasutused, et saad, nagu nad kirjas on ja muud taolised toeks, siis võiks ju teha konverentsi teemal, miks Eesti mehed nii harva käivad ümber maailma reisil ja nii vähe ostavad luksmaastureid. Seda võiks ka paar tundi rääkida ja point võiks olla see, et 2,5 tundi juba räägitud, kurat ikka ei osta luksmaastureid, ikka istuvad saalis, ei ole läinud ümber maailma reisile. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku, ma olen ajast maha jäänud ja ei saa aru, millisel imede maal kõikide võimaluste riigis me elame, kus värsken ministrid näitavad, kust poolt puhuvad uued tuuled. No ja meie osaks jääb siis märgata, kuhu poole tolmab. Aga imede maa tõepoolest, võibolla vanemad inimesed mäletavad tosin aastat tagasi. Aastal 2002 nimetati pensioni teine sammas aasta teoks. Veidi ette rutates ütleks, et praegu tahetakse seda teist sammast ümber nimetada vaata, et 2002. aasta seadembuks või umbes niimoodi. Seadusena oli kogumispensioni jõudnud valmis olla vaid aasta. Eesti pensioni reformist räägiti kui vaata, et kõige edukamast maailmas ja nüüd on šoss. Ehk siis alguses olid suured loosungid, siis oli pikk paus. Nüüd algab süüdlaste otsimine, süütute karistamine ja kõrvalseisjate autasustamine peaks tulema enam vähem, et Riigikogu valimiste ajal. Jah, pensionifondide tootlus nulli lähedane, ei tulnud sellest Soome pensionist mitte essugi välja, pensionäride elu. Eks inimesed ole juba harjunud niisuguse klassi elukvaliteediga, nad teavad, mis ees ootab. Nooremad inimesed teavad, et ei hakka nad riikliku pensioni üldse saama, pange aga teise sambasse, sealt ka ei saa, aga vähemalt te olete panustanud nii, et igipullid otsa sinna kohta, kuhu ükski mõistusega inimene ei panustaks, aga kohati kohe käsu korras. Riikliku pensioni maksmiseks raha ei jätku, panga fondides pensionite kogumine pole annud oodatud tulemust. No teisi sõnu siis pankadele on see annud loodetud tulemuse, pangastajatele vastu pidi, aga loosungid olid vägevad, inimesed tormasid, kas ma nüüd saan 0,7% või 7,0% ja tarkust jagati. Kogu selle värgi juures tuli üks kiri agendilt, mis on tegelikult mõneti küll, noh, tervikust välja kukkuv, aga samas kontekstuaalselt mõistetav, millest on jutt ja mida see lühikene, kuid lööva poendiga kirjatükk, siis ütleb. Agent kirjutab nii, kõige olulisem on kõige ees, see on Tere Nõmme raadio, kuigi jah, ega seda pole nii väga vaja. Sattusin eile lugema paari aasta vanus National Geographicu numbrit. Fakte. Leidsin huvitava lõigu ja peas tekis kohe võrdlus. Nimelt, kui konn panna külma vette ja hakata vaikselt, no te teate seda konna lugu, mingil hetkel konn annab otsad ja muutub konna supiks. Euroopa Liidus ja eriti Eestis on inimestega sama lugu. Ja no näete, tajute võibolla, et see pensioni värk, et alguses oli õudne, et kui jõuad pensioni ikka, siis ei ole sul mitte midagi, aga nüüd me oleme selle mõttega juba harjunud, kui me jõuame pensioni ikka, siis ei ole mitte midagi. Euroliit on nagu suur katel, kirjutab agent, kus hulbime meie temperatuuri, sulgudes makse, aktsiise, lubatud töötundide hulka, intresse, tolerantsust kogu aeg vaikselt tõstetakse. Rahulolematus muidugi kasvab veidi, aga ei midagi hullu, kannatame ära kuni ja kolm punkti. Sotsid Eestis alustasid samuti temperatuuri tõstmist. Katlasse raha loomulikult juurde tulemas ei ole, seega tõstame makse. Sotsidele tuletaks meelde Margaret Thatcheri valimisloosungid sotside kohta. Sotsialism ei tööta kunagi, sest varem või hiljem saab sotsialistidel võõras raha otsa ja nad peavad seda kusagilt juurde röövima, et oleks jälle mida jagada. Jah, laias laastus võib öelda, et see, mida agent kirjeldab, on meil silme all. Noh, vahepeal poem nagu põõsasse, siis tuleb jälle nagu põõsast välja ja nii edasi, siis harjume ära, et ongi niimoodi ja köhime vahepeal natukene, ähvardame natukene, teeme peotäie kodaniku ühendusi, need ajame oma vahel tülli, teeme jääkeldri, ümarlaua, varsti teeme võibolla presidendi pööningu puhastused, no ma mõtlen seda selles mõttes, et kraamime katusealus ära ja sinna tehakse ka ümarlaud, istutakse kohe kõrgemal kui see jääkeldri oma ja šoss, otsad vette. Tegelikult see, mida agent kirjeldab, see, no kas eeldab, väidab või tõestab, et võimul olijate ja ressursi tootjate vahel on meeletud ük tühja maad. Need kaks on põhimõtteliselt lahus. ühed ainult toodavad ja saavad selle eest karistatud. Teised ainult võimutsevad ja kord aastas saavad selle eest riiklike aumärke. Umbes niimoodi see pilt on. Meenutatakse tihti peale minevikku. Räägitakse haaravaid lugusid küüditamisest, manitsetakse, et ega ikka meie nii palju ei kannatanud, kui need, kes olid väärt rohkem kannatama ja selle eest kompensatsiooni saama. Aga selle eest tehakse filme, räägitakse jutte, korraldatakse kontserte, pannakse küünlaid põlema, mis aitab kaasa küünlavabriku majanduskasvule vaidlematult. Mitte, et ma nüüd ilgun selle kõige kallal, kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta, aga siin on üks klausel. Minevikku tuleb mäletada õigesti, mitte propagandistlikult, kuigi propagandistlikult meenutatud minevik, mis koosneb ajaloost kui dünaamiliselt muutuvast teadusest. Nad nimetavad seda ju teaduseks, siis jah, hea küll, kolm punkti. Tuli mulle kirjatükk ka, nagu me teame, Jüri Kukke mälestuskonverents toimus Tartu Ülikooli aulas 30. märtsil 2014. Eks see ole ka natukene maha vaikitud ja natukene kitsaringi üritus, aga pole midagi parata, parem see kui mitte midagi. Ja kes sinna gruppi kuuluvad? Nad võivad olla tegelikult õnnelikud, sest nad kuuluvad kuhugi ja nad hoiavad sellest kümne küünega kinni. Saatis ja üks tegelane kõne teksti, mis siis sai peetud Jüri Kukke mälestuskonverentsil Tartu Ülikooli aulas 30. märtsil 2014. Aastaid jah, on palju läinud. Kõne järgmine. Head inimesed, lootuses, et minu kõnel oleks täna suurem kaal, pidasin vajalikuks appi võtta ühe Eesti ärkamise suurkuju 144 aasta vanuse kõne alguse. Minu nõu on täna siin Eesti rahva valguse, pimeduse ja koiduajast rääkida. Aga et minu sõnad Eesti südamest tulevad ja ka jälle Eesti südametesse peavad tungima, siis palun kohe ette mitte imeks panna, kui siin mõne asja peale tõise silmaga vaatame, kui seda seiemaani on tehtud. Niimoodi ütles jah Karl Robert Jakobson esimeses Isamaa kõnes. 1870. aastal. Igal aastal märtsi lõpul on Eesti patrioodid kokku tulnud Tartu Ülikooli aulasse, et mälestada märtrina hukatud vabadusvõitlejat Jüri Kukke. Nii ka täna. Minu sõnavõtu väike põhjus oli see, et lisaks Jüri Kukke mälestamisele on liiga kergekäeliselt antud kõneaega neile, kes räägivad ei midagi uut saalisistujatele. Pidulik paigal tammumine. Kellele see kasulik võiks olla? Igal juhul mitte eestluse säilimisele, säilitamisele. Võtame või tänase päeva. 25% ajast esinemistest tulnuks pühendada Jüri Kukke mälestusele. Teine 25% ajast üleriigilise hetkeolukorra teadvustamisele ja analüüsile ning ülejäänud 50% ajast tuleks pühendada küsimusele, kuidas edasi minna, mida ette võtta. Kuidas seda ellu viia lahendamisele ja ühisosa leidmisele. Noored, meie tulevik, kus nad täna on? Kas neid üldse siia kutsuti? Minu silmad on nii mõndagi näinud, Ka seda, kui suure vaimustusega saatsime tippkommuniste lauluväljakult Moskvasse eesklust päästma. Tollal tajusid noored ja vanad hästi varitsevaid ohtusid ja võimaliku vabaduse värskendavaid tuuleiile. Mida näeme täna? Kellele kõneleme? Kelle tuleviku nimel elame, tegutseme? Minu tänase sõnavõtu peamine põhjus on soov patriootide paigaldammumine lõpetada ja põhimõtteliste otsuste võimalikult kiire langetamine, vastuvõtmine. Esiteks, nägin sündmusi ette ja kuulutasin mullu oktoobris Julius Kuperjanovi haual selle, kes annab allkirja Eesti-Vene piirilepingule Lind Priiks. 18. veebruaril 2014 kirjutas välisminister Urmas Paet Eesti-Vene piirilepingule alla. Täna on 30. märts. Kuidas on võimalik, et Lind Prii Urmas Paet kõnnib Eestimaal karistamatult ringi ja ajab edasi Eesti asja. Siin olijad ja ülejäänudki Eesti patrioodid teavad, et Urmas Paet on tegelikult riigireetur. Patrioodid teavad, et mina võtsin kogu vastutuse endale, kui kuulutasin Urmas Paeda Lind Priiks. Juba 40 päeva irvitab see mees oma rahvale näkku ja ma olen sunnitud siit puldist teatama paras meile kõigile. Oleme siin ühed mugandujad ja seadusekuulekad nahahoidjad võrreldes nendega, kes omal ajal meie eest verd ja eluandes meie tuleviku kindlustasid. Kelle tuleviku me niimoodi kindlustame? Me kindlustame Eesti rahva vaenlaste tuleviku, nende mugavat elu Eesti vabariigis, kus pimedusega löödud välja surev põlisrahvas oma orjamentaliteedile püüdlikult uusi värvinguid lisab. Teiseks, kas siin saalis on kedagi, kes ei saa aru, et meie juhid on pidevalt rikkunud Eesti vabariigi põhiseadust? Ja mida soovitakse ette võtta? Mõned küsivad õnnetu häälega, aga mida me teha saame? Juuni on või oli vaja? Ega ometi lähe oma rahva vastu, meil on ju demokraatlik riik. Ega ikka ole küll. Ja mille alusel me loeme ebaseadusliku klikki rahvaks või mingi rahva osaks, kui põhiseadusega vastuolus olev valimisseadus massiteabeliku ajuloputuse tulemusel muud tulemust ei võimaldagi. Olen nõus sellegagi, et saalis olijad on tublid ja teenekad ja muidu head inimesed. Kui nad veel ei tea, siis mina täna ja praegu ütlen teile, headus ehk riigitruudus, mis võimaldab kurjal ehk riigireeturitel karistamatult tegutseda, muutub kaas süüdlaseks selles, mida see kurjus riigireeturlus korda on saatnud ja saadab. Järeldus. Ka teie saalis olijad olete aastate kaupa võimaldanud kurjal tegutseda ning moe pärast kasutanud ohutut verbaalset vastuhakkamist, mis reeturitele ainult jõudu juurde andis. Kahjuks kuulun teie meie hulka ka mina. Häbi on, kui kaua veel. Kolmandaks. Ma ei tea, kuidas teiega, kuid minul on täna siin saalis valus ja piinlik olla. Valus ja piinlik Jüri Kuke mälestuse ees. Veelgi piinlikum on mul oma kodukandimehe Julius Kuperjanovi mälestuse ees. Olen veendunud, et täna ei tohiks tõelised patrioodid siit aulast enne kodudesse minna, kui pole moodustatud ühist nõukoda või survekoda, et ühiselt välja töötada tegevuskava. Isiklikult läheksin otse kohe radikaalselt Julius Kuperjanovi jälgedes, kuid südame rahustuseks ootan ära ettepanekud ja sihile jõudmise teed, mida loodav nõukoda või survekoda või komitee Eesti Vabariigi seadusi näpuga järgides välja pakkuda suudab. Et keegi ei saaks hiljem öelda, et see Kortspärn oli nagu Kuperjano, väga keevaline mees, ei kuulanud kedagi ja tegutses ainult enda parima äranägemise järele. Kõik siin saalis viibijad tunduvad esmapilgul olevat head inimesed. Paljud toetavad mind mõtteis oma südames, kuid avalikult. Ma pole pahane, kui saal jääb haud vaikseks. Vähemalt on inimesed kaasa mõelnud ja seegi on asjaks, kuid nii me ei võida kedagi ega midagi. Milleks ma valmis olen? Saama uueks Pätsiks, Laidoneriks, Sirguks või Larkaks? Ei, kindlasti mitte. Kuid üles tõusnud Kuperjanoviks võiksin hakata küll ja loodetavasti saaksin hakkama, kui patrioodid appi tulevad. Kusjuures vastaline, mitte vaenlane, ei ole täna venelane ega sakslane, vaid südametunnistuse hüljanud, majanduslikult kindlustatud või kindlustamata haritud või rumal eestlane. Esimeseks relvaks oleks aktiivne ja massiivne selgitustöö. Reeturitele aga tuleb nende palk välja maksta. Kas mõni ei tea, mis on reeturipalk? Nüüd lähen ja istun Tartu Ülikooli aula palju näinud toolile ja jään ootama tegusaid patrioote, et koos nendega midagi otsustavat ette võtta, et täna Jüri Kuke mälestuskonverentsil süüdatud küünla sädemest tõuseks leek, mis kõik halva ära põletab ja Eesti rahva taas ühendab. Veel on minus lootust, kui kaua veel. Aitäh kuulamast ja niimoodi kõneles Heiki Kortspärn. Selles jutus oli mitu head ja õiget mõtet, aga häid ja õigeid mõtteid kuuleb mujalt. Tarka juttu kuuleb mujaltki. Kandideerida tahavad väga paljud. Aga tõepoolest, mis sellest kasu on? See, et teha selgitustööd. Mida see võiks tähendada? See võiks tähendada seda, et inimesed on ikka nii rumalad, et ei ole veel milleski aru saanud. Tegelikult küllap nad on aru saanud, aga eks see argus, enesealaloidlikus, mugavus, harjumine sellega, et nagu nii läheb kõik rappa, no las ta siis läheb. Harjumine sellegagi, et riigivõlg suureneb, varsti harjume sellega, et isiklik võlg suureneb ja muutub juba nii suureks, et on selge, et seda ka 7 põlve, kui nad 24 tundi ööpäevas ainult töötaksid, mitte midagi ei sööks ega tarvitaks, ei jõua ära maksta, sest rahandussüsteem, mis on kehtima pandud, töötab just täpselt niimoodi. Sa võid teha, mida tahad. Võlgu oled sa ikka ja mida rohkem sa teed, seda suurem on võlg, sest sulle tuleb ju palka maksta. Aga see palk, mida sulle makstakse, emiteeritakse ju võlana. Keeruline võib-olla jah, aga ei ole midagi parata. Maailma sündmused on juba niisugused, et kui sa hakkad vaatama pisipudinaid igasuguseid detaile, siis on enam vähem kindel, et sa ei saagi mitte millestki enam aru. Suure rõõmuga olen siin tähele pannud, et mõned asjad hakkavad ikka ka nii öelda suurele ekraanile ilmuma. Tänagi õhtul kella 10 tuuris on Eesti televisiooni põhiprogrammis üks dokfilm, kus juba tunnistatakse, et Araabia maailma segaduste põhjus on Sunniitides ja šiitides. No siin võiks minna natukene täpsemaks ja vaadata konkreetselt, kus see kurja juur on. Vihjeid juba sellele on, juba näidatakse natuke näpuga, aga teha ei saa ju mitte midagi. Vaatame, kas või korraks Ukraina poole. Me võiksime ju minna kärina, mürina, aga kõik kurjuse vastu võitlema, sõimata nagu jõuame. Ei saa! Kuradi Venema keerab gaasi kinni ja siis meil on külm olla ja me ei saa ju niimoodi sõda pidada. Ja siin ongi kihid. Üks asi on usuline taust. Ärge võtke, et see on nüüd kõige alus või pingereas esimene, aga sellelgi on tähtsus, sest noh, pane sa nüüd kõrvuti katoliiklased ja luterlased ja tont teab kes veel ja sa näed, et siit kütab ka segadust ja maksustamist, rahade ebamäärast kasutamist ja trikitamist üles, nii et on kohe Vatikani panga ees võeti vist mõned päevad tagasi jälle kutid kinni, kellel oli, ma ei tea, mitme triljoni eest võltsitud võlakirju kohvris. Kuidas sa neid nüüd kinni võtta teadsid seda, ma ei tea, aga ma arvan, et Vatikani nii lähedal, et seal üks sõrm võis korraga näidata võt need kutid. Ja asi lahendati. Üks asi on usk, teine asi on raha usk, ehk siis. Kaasitoru ei saa ju kinni keerata, sellega jäävad paljud külma, meeletud kasumid saamata, see peab käima. Seega, kui on vaja kellegi pihta kahurit lasta, siis las lasevad, kuni kaasi tuleb. Umbes nii on see asi. Me näeme juba kolme kihti selles mängus ja uskuge, neid kihte on veel, sest tagatipuks tulevad siin ka isiklikud suhted mängu, loomulikult ühised huvid, panga, arved, tont teab, mis asjad. Ja selgus saada selles, no kui vaadata, kuidas praegu kirjaldatakse kas või neid Ukraina sündmusi, kui vaadata, kuulata seda Vene keeles on üks jutt, kui vaadata, kuulata seda Ukraina keeles, siis on, noh, juba sõltub kanalist. Kui jälgida inglisekeelset või eestikeelset, siis on tulemus jälle erinev sellest, mis enne oli kuuldud. Aga vaatamata kõigele, täna on 30. Jumadal taani 1435 või 31. märts 2014, ehk siis 29. adar 5774 või 31. urbe 10227 või õnnistatud juuliuse päev number 2456747. Miks ta õnnistatud on, seda ma ei tea, aga tuli pähe, et võiks olla ikkagi kolm viimast numbrit kohe nagu Boeingul. On nagu on, aga peale selle on täna Johann Sebastian Bachi sünni aastapäev. Sündis tema 1685. aasta just sel sinatsel kuupäeval. Johann Sebastian Bach. Ja kes ei tea, kes Bach oli, noh, ega sellele see teadmine ka enam kaasa ei aita. 1889. aastal pauh ja avati Eiffeli torn. Ajutine ehitis, mis kinnitab veel kord, et kui sa teed midagi ajutist, siis elab see tihti peale üle kõik võimalikud igavikulised nähtused. 1945. Väidetavalt just täna hukati Nõukogude vangistuses Hando Ruus, Eesti ofitser, SS Hauptsturmführer. No kuupäev on ebamäärane, sellepärast, et surmade mõisteti 28-aastane ta oli ja ta oli vist ainukene eestlane, kes oli Saksa riigi kuldristi kavaler, aga tema ise sellest teada ei saanudki. Pidi ikka kõva mees olema, kui mõlemad pooled teda noh, väärtustasid ja üks pool siis lõpuks ära panustas. Täna 1994. aastal suri Belgia natsionaalsotsialist SS Standartenführer Leon de Grell. ka huvitav tegelane, küllaltki egokeskne, aga omalaadne. Tema mälestused peaks olema Nõmme raadios ka kabaree all sisse loetud. Täit teost muidugi ei hakanud lugema. 1996 Kaitseliidu Tartu maleva endine majanduspealik Vello Kütt põgenes Tartu arestimajast. Vaat niisugune sündmus ka meil ajaloos. Heites pilgu laia maailma, mida me näeme? Me näeme teatavat silmalõike muutumist pilgul, õigemini pilgu ümber, mis on suunatud Euroopa majandusele. Jah, Frankfurt Bundespank esimesena hakkab arveldama või oma pangamaherdusi teostama jüaaniga. See võiks olla siis jüaaniseerimise algus Euroopas. Panen selle kohta ka pisukese artikli lihtsureliku silmale välja, kes viitsib nüüd minna Nõmme raadio kodulehe peale ja seal lõunatunni lõpus hakata näppima neid lingikesi, mis on. Aga jah, ühes küljes võiks öelda, et eks iga tõsiselt võetav lipiku trükkija soovib, et just tema lipik oleks see ülim kaup, mille vastu kogu maailm tegelike kaupu vahetab. Ühest küljest nagu võit, aga kui pikemalt edasi vaadata, siis allakäik jätkub ikka kiiremine, sest milleks enam toota, kui võib oma jutumärkides kauba ees saada kaupa teistelt. Nii et kes seda teab, mis mõju sellel on Euroopa majandusele, aga eks me näeme, nii on öelnud iga pime, pole häda midagi. Loomulikult, kui nüüd mõtted läksid jälle Hiina peale, ei ole ma lausa teadlikult tahtlikult seda teemat käsitlenud, sest info on vastuoluline, Hiina on suur. Aga tundub, et kulda on seal kõvasti rohkem kui mujal ja eks Ameerika võlga ole seal rohkem kui mujal ja eks propagandaks kasutatakse ka Hiina nimetust aegajalt ära päris kõva jokkerina. Aga tundub, et selle jokkeri jupikesi on väga paljudel juba. Heidaks siis pilgu praegu peale sellele, mis on meie lähedal, nagu ma reedel lõpetasin. Võiks väga paljudes riikides olla lehed täis seda, et kohe Venemaa on ründamas. Hakkame ülevalt peale see Skandinaavia kassi saba juure pealt. Norra, Soome, tuleme üle lahe. Eesti, Läti, Leedu, eks siis tulevad sinna Poolad ja Valgevene, no Poola mitte niivõrd Valgevene, küll Ukraina, Moldova ja Transnistria vist saab või oli see Moldova, kumb see saab nüüd 10 miljonit dollarit, et ennast sõjaliselt kindlustada, tegelikult peaks üks 500 eurot saatma ka vana Koiolasse, et need ka ennast sõjaliselt kindlustaksid, no vähemalt ostaksid poe tühjaks või umbes niimoodi. Ja kõik muud piirkonnad ka peaksid oma lehtedes kirjeldama, millise vägevusega Vene väed kohe on tulemas. Muide, kui nad tuleksid, oleks Euroopa gaasiga päris pumpsus, nii et ilmselt tehakse kõik, et nad kohe mitte ei tuleks. Jah, Ameerika on nõus siia laevadega vedama kildagaasi vaevalt, et toru nüüd ehitama hakatakse, aga mine hullu tea, miski pole siin ilmas välistatud. Nagu võibolla vanemad inimesed teavad ja uudisimulikud aimavad, on Ukraina peaprokuratuur juba kindlaks teinud terve hulga isikuid, kes siis tulistasid Kiievis iseseisvuse väljakul, kui seal märuldati snaiper püssidest inimesi. Panete tähele, kindlaks on tehtud õige mitu isikut. Isiku kindlaks tegemine tähendab, et mitte ei teata, et oli siuke lolli näoga juuksed sassis tüüp, vaid on ikka nimi ja muud andmed ka, siis on ta isikustatav, muidu on ta käpiknukk. Tsitaadikene ka, isikud on tuvastatud, kuid me ei saa nende nimesid avalikustada. Snaipri-laskude tegemise asjaolud ja asukohad on kindlaks tehtud. Kui siis peaprokuröril küsiti, et milliste riikide kodanikega tegu on, siis vastas peaprokurör Mahnitski nii. Tänase seisuga kuuluvad nimekirja ainult Ukraina kodanikud, aga nimekirja laiendatakse, kontrolli jätkatakse. Siin võiks muidugi küsida, et noh, on ju avalik saladus, et meiegi aladel erinevates piirkondades on inimesi, kellel tegelikult on mitu passi. Kui nüüd ühe järgi on inimene näiteks Ukraina kodanik, siis on ta Ukraina kodanik, aga siis ta võtab teise passi ja siis ta on jälle mujalt kodanik. Nii et ega see pass ka nii hea vahend ei ole. Samas kisub mu jutt vägisi sinna biomeetria kanti, mis on ka tegelikult alandav. Sama alandav kui kõik niisugused märulid, kus lõhutakse midagi selleks, et võidelda õnne ja muu taolise eest. Ei, ma ei vaidle. Kui on ikka pätid võimul, tuleb ka võidelda. Eks natukene keerutatakse meilgi siin vahtu üles, et enne imet vaata sinna Ärma talu poole. Seal peldikupaber, vabandust, neil ei ole peldikupaberid, neil on tualett, paber on ka rahva raha eest ostetud ja viimane kui Lambi Virnses Evelin Ilves üürib ju talu presidendile välja ja see on tema turismitalu projekt, kus siis nimetatud turist ka oma Eestis viibimise ajal elab. Aga Ukraina presidendi Viktor Janukovitši võimult tõrjumises tähtsat rolli mänginud liikumine Parem sektor andis laupäeval teada, et nemad muutuvad või muudavad end nüüd paremaks parteiks. Võib tekkida küsimus, et millest nii äkiline üleminek Parem sektori peale, kui alles oli jutt snaiper relvadest, siis kui keegi niisuguse liigutuse teeb, siis hoobilt muutub ta kahtlusaluseks. Ju delegaadid valisid parteile juhi, Dmõtro ja Roši andsid teada, et kandideerib temaga Ukraina presidendi valimistel, mitte meie turisti valimistel, presidendi valimistel. Ja juba eelmisel kuul oli nimetet Jaroš annud intervjuu France Pressile, kus ta rõhutas, et ta ei ole fašist, ta ei ole antisemiit. Jälle üks termin, mida tasub siin natukene meelde jätta, sest no põrgu pärast, kui inimene on Ukraina rahvuslane ja Ukrainas möllavad ukrainlased ja venelased, no mis see semitism siia siis puutub, aga tuleb välja, et ikka puutub ka. Ja Roš ütleb, et tema on rahvuslane, rahvuse eest väljas ja tema tahab, et ukrainlased oleksid oma maa peremehed. No mäletate möödunud nädalal, rääkisin siin saates ka, see termin oli vist positiivne killustumine, kus ikka tahetakse minna väga paljudes kohtades rahvusriikide peale ja rahvusliku omapära rõhutamise peale. Mitte, et noh, meil on muidu küll Eesti rahvariided, aga selleks, et tolerantsust üles näidata, on seal igasuguseid Aafrika ja Aasia kurinaid ka küljes, et need jumala eest ei solvuks, kui eestlane paneb rahvariided selga. Vene välisministri tooks ka nüüd mängu, noh, mitte nüüd malemänguliselt, aga paneks ühe popsiku ka kenasti siia võitlusväljale, kus diskuteeritakse, kuda siis tegelikult ukrainlastele hea oleks elada. Lavrov Sergei ütles, Moskva käesolevate andmete kohaselt koordineeris Kiievis inimesi tulistanud snaiperite tegevust, Parem sektor. Tsitaatiga, meil on täitsa palju andmeid, mida olen jaganud meie partneritele ka selle kohta, mis saatkond oli Parem sektoriga regulaarselt ühenduses ja kus selle juhid käisid pidevalt ning kelle esindajad viibisid Maidanil ehitistes, mis olid parem sektori kontrolli all, kust see juhtis paljusid korrarikkumisi, ka snaiperite tegevust. Mulle meeldivad niisugused ütlused täna hommikul. Tööle tulles kuulsin raadiost lühikest intervjuud Katariina Krjutškovaga. Kadri Baasiga koos 16.30 esitlevad nemad täna Tallinnas Viru keskuses Rahva raamatus uut raamatut Andrus Ansipist, kus vaatamata vanuselistele erinevustele on pandud pealkirjaks, et tark poiss, aga raske iseloomuga või midagi umbes taolist. Ja kui täna siis Vikerraadios hommikuprogrammi juht esitas konkreetse küsimuse, siis väga hea, et hommikul on õre liiklus, sellepärast mul tähelepanu kohe pauhti hajus laiali, kuidas ta hakkas vastama. Täitsa nagu nimetet Lavrov siin. Tema see Lavrov siin ütleb, et meil on hulgaliselt andmeid, mida olen jaganud meie partneritele selle kohta, mis saatkond oli parem sektoriga regulaarselt ühenduses. Ta ei ütle, mis andmetega on tegu. Ta ei ütle, kes on partnerid, kellele ta neid on annud. Ta ei nimeta saatkonda, aga ta ütle parem sektor. Ja see jääb meelde, sest ülejäänu oli, pane või parmupill vahele. Ja täpselt sama ilusti ütles ka Katariina Krjutškova, kui küsiti, et kas poliitika on räpane? No ilma, et ta oleks selle jupi detailideks võtnud, hakkas ta keerutama selle poliitika ja räpasuse teemadel. Tegelikult poliitika kui niisugune on ju ainult sõna. Poliitika tähistab mingisugust tegevuste hulka, aga ta ei ole ju isik, et ta saab olla räpane. Küll aga saavad räpasel käituda kõik need, kes mingit poliitikat ellu viivad. No näiteks, kui on vaja, võetakse vastu poliitiline otsus. Nüüd teeme, no kuhu me teeme? Teeme laulu väljakule Lille Peenra. Ja siis sõidetakse sinna röögatute tankide ja värkidega üle kergemate ehitiste, rajatakse kõik võimalike kaitseid Lille Peenrale. Jah, tõepoolest, Lille Peena rajatakse, aga need räpased tõprad, kes selle Lille Peenra nimel kõik ära talluvad. No ja eks samamoodi Katariina Krjutškova vastas ka otse Andrus Ansipile suunatud küsimustele, ka keerutas välja, kasutas neid tänapäevaseid sõnu, mida ma ei suuda kasutada küll, aga ma tunnen ära, kui neid kasutatakse, et kas Ansip on ka nagu see räpasusega seotud ja siis vastus oli, et ma usun, et ta ei teadnud või oli oma veendumuste kohaselt ja nii edasi ühe sõnaga summa, summa, umma, umma. Teitsa huvitav oleks teada, millest see raamat räägib, kui ta on ka poliitkorrektne, nii et teda 50 aasta pärast alles on võimalik kuidagi tõlkida. Jah, that's life. Aga ma nüüd tähelehär Lavrov ütleb siin, et on teatavad saatkonnad, on teatavad isikud, on teatavad tegelased ja parem sektor. Samas Ameerika Ühendriikide uudiste portaal, väga hea portaal, Daily Beast, hiilgab sellega, et tema käes on fotosid ja videosid, röögatu maht muide, et Kiievis iseseisvuse väljakul olevaid meeleavaldajaid tulistasid Ukraina julgeoleku jõudude snaiperid. Vaadake, kui mina panen selga karu kostüümi, lähen metsa ja saan kuuli ja see võetakse video peale, siis teavad kõik, et kuuli sai karu. Küsimus on tõepoolest siin tõendusmaterjalis ja küsimus on tõepoolest selles vabaduse Lille Peenras, mille juurde minekuks. Oh jah, Ilda Lehti kirjutab ka sellest samast viide samale Daily Beastile, et fotodelt tuleb välja, et Kiievi iseseisvuse väljaku veresauna taga on Venema eri üksus Alfa ja Ukraina eriteenistus SBU. Daily Beast ise rõhub, et noh, saa sa nüüd aru, mida ta rõhub või mida ta ei rõhu. Igal juhul küllab seal antakse võimalusi, et need olid küll Ukraina selle teenistuse sõdurid, aga nad rääkisid puhtas vene keeles või olid nad vene selle teenistuse sõdurid nagu mundrist järeldub ja nad rääkisid selges Ukraina keeles. Ühesõnaga oli üks grupp tegelasi, kes oli saanud eri hariduse, kuidas snaiper püssiga tappa inimesi ja nüüd õnn tuli nende õuele suur praktikum. No võibolla igale inim tegelase seal ainult paar-kolm padrunit, aga veremaid see on suus, eks ole. Läheme siit teema pealt edasi. Ukraina on meil juba peaaegu selge ja veel selgemaks saab. The Telegraph, see on brittide väljaanne, saatis oma korrespondendi Venema-Ukraina piirile, väärt fotoaparat kaasas, et tema näeks oma silmaga ja pildistaks neid kohti ja neid tegelasi. Pean silmas siin, et Ameerika Ühendriikide luurel on andmed, et Kreml on piiri äärde koondanud tohutu sõjalise jõu. 40-50 tuhat sõdurit, no üle 40 tuhande ja nii edasi. Selle kohta võttis sõna, oli vist täna hommikul varakult lugesin Ants Laaneots, kes ütleb, et 80 000 on veel, aga need on umbes 100 kilometri kaugusel. Kust tema andmed pärit on, on aga arvestades tema päritolu ja isiklikke sidemeid, mida ei ole vaja afisseerida, eks tundmatuks jääda soovinud sõbrad, ütlesid talle, mis see pilt võib olla, kelle sõbrad need sõbrad veel on, seda mina kahjuks ei tea, aga kui sa tead ühe sõbra, kolme sõpra, siis sa võid määratleda, kes on selle sõbra neljas sõber, kelle ülesõnet ta tegelikult täidab. Aga jah, Roland Oliphant käis Venema-Ukraina piiril. USA sõjaväluure möödunud nädalastel ja üle möödunud nädalastel andmetel on seal ikka üle 40 000 kõrges lahinguvalmiduses sõduri, ja neid pidavad nagu juurde tulema, seda sama kiidab ka NATO peasekretär, kus ta teab, jänkid ütlesid ja kui jänkid nüüd veel kord ütlevad, siis nad ütlevad, et aga NATO peasekretär ütleb ka, seda kinnitab meie andmeid. Ukraina kaitseminister on ka sellest teada saanud ja ütleb ka seda, no arvestage, et eks need ministrid ole ju niisugused, et nemad peavad olema heausksed, mida üks nõuniku jobu ütleb, seda nemad peavad ka välja ütlema eelduses, et nõuniku jobu on ikka kindlalt tema palgal, mitte kellegi teise palgal. Ja tänu sellele võib aeg ajalt juhtuda, et küllaltki kõrge positsiooniga isik ajab küllaltki jobu juttu, sellepärast, et nõunik, sinna me jõuame. Pentagoni sõnul olevad see sõjaline jõud seal niisugune, et sellega on kerge vallutada terve Ida-Ukraina, siis ka Transnistria ja edasi väegrupp, ma ei tea, Nord või Vest või Ost, tormab otse Berliini peale või, noh, ma ei tea, ütleme, et see on minupoolne kunstiline, halvamaitselise kunstiline liialdus. Aga nimetad Oliphant. Rändas üle 300 kilometri sellel lõigul, käis temaga oma jalavel ringi ja ei näinud ta mitte mingit märki sõjajõududes. Samal ajal muidugi Krimmis pidid istuma Ukraina sõjaväelased kinni ja ei saa sealt minema, kinni istuvad nad mitte vangla mõttes, kuigi rahaliselt on ka seises tähega vilets, aga sellepärast, et nende nõukogude armeel päranduseks jäänud Uraalidel on kummid tühjad, jupid ära varastatud, sel puhul võite lugeda, mis moodi nõukogude armees käis see asi, siis kui Tiit Madisson seal teenis aega, kuidas müüdi ikka terveid mootoreid maha, tankid samamoodi roostes kütust ka pole, see on ka maha parseldatud, ühesõnaga selles endise tuumariigi armee, No seda tuumateemat ei taha mitte puudutadagi, sest kelle meele heaks see tehtud oli, mis tehti 90-ndatel, see on kirjeldamatu. Aga USA kaitseminister saatis Ühendriikide ühe vägeva kindrali Euroopasse laupäeval tagasi, sellepärast et Vene vägede liikumine pidavat olema läbipaistmatu. Just seal samas Ukraina piiril, kus nimetet olifant ütleb, et täiesti läbipaistev. Kuni metsani kõik näha sealt edasi ka, no mitte ühte tegelast ei ole ainult romud ja muu taoline. Meie vägev endine kaitseminister Urmas Reinsalu võtab ka sõna, kasutab võimalust ja ütles tema intervjuus Saksa ringhäälingule, et NATO kohalolekut Balti riikides tuleb suurendada. NATO sai kohe vihjest aru. Kui alaline kohalolek ei ole võimalik, näete Reinsalu on sellest aru saanud, et kui see NATO nüüd karjast tuleb, meil ei ole neile ühtegi hoonet ju anda, ei ole seal kõrtsu, ei ole litsima ja meil seadused ka vildakad selles suhtes, ei saa ju NATO siia tuua. Aga Reinsalu arvab, et sellisel juhul on hea ka erinevate sõjaliste jõudude roteerumine, kes ei tea, mis tähendab roteeruma see, mingu Tivolisse vaadaku karusselli, kogu aeg erinev elukas sõidab sulle eest läbi. Ja Läti kaitseminister olla samamoodi Saksa ringhäälingule kinnitanud, et Läti soovib kiiresti suurendada NATO kohalolekut riigis. Ju siis sakslased teadsid, kellelt küsida, kelle nõunikud olid neile öelnud, mis see õige on. Krimmi tatarlased. Nädalavahetusel pidasin nemad oma kongressi. Ja mida me teame? Me teame, et nemad tahavad saada Krimmi uue poliitilise staatuse raames autonoomiat. No kujutame endale ette, et 10% tegelasi, kes Eestis elavad, on marslased. Ja nad elavad hajutatult üle Eesti. Kuidas te kujutate ette nende autonoomiat Eestis nii, et kui neile anda näiteks Viljandi linna, te paneks kisama, et kurrat, ketostate meid ära? Ja eks selle nahka läks ka see Krimmi tatarlaste värk, ma arvan. Oli neil Pahtšissarais kongress. No Pahtšissarai on tuntav koht. Selle nimeline purskaev on isegi laval esitust leidnud. Aga oli see kongress, mis oli, aga ei saanud nemad kokku lepitud, mida nad õieti tahavad. Nad tahavad õnne õue peale oma krimidatari mõttes, aga nad ei saanud kokku lepitud, kas nende elupiirkond kuulub siis Ukraina või Vene haldusalasse. No maksimaalset autonoomiat nad nagu ka ei taha või on kindlad, et seda ei saa. Krimis on tegelikult vaata, et 12% ehk umbes 300 000 Krimmi tatarlast, kellele ma soovin samuti edu, sest ega see Krim nii või teispidi õnnelikum ei ole, kui seal 10% ei ole absoluutselt rahul sellega, mida ülejäänud nendega teevad. Eelmisel kolmapäeval pidas, nagu me kõik teame, võibolla ei tea ka, USA president Barack Obama Brüsselis kõne. See oli siukene natukene seenesööjalik kõne, jah. Oli tema kohe kategooriliselt selle vastu, mida Venema teeb Ukrainas ja Krimis. Selle vastu on muide ka Nigel Farage oma intervjuudes, aga samast ütleb, et Putin on õige riigi juht, sest kui ta midagi vähe on võtnud, ta teeb seda ja rahvas nagu neetud tema populaarsus Putini, mitte Farage. Putini populaarsus Venemaal tõuseb, kui see õige nüüd on, sest Venemaal on väljaandeid ikka hulgi, võibolla ühe jaoks tõuseb, teise jaoks ei tõuse. On nagu on. Aga herr Obama kõne oli selle momenti nii kena küll, kui ta sisse tõi näiteid tegelikust elust, nii nagu tema seda valges majas teab või nagu tema nõunikud teavad, muide kui tal on ka nõunikuks mõnekümne aastane sugulane siis ei ole midagi imestada. Ütles Obama, et Iraaki tungimist ei saa Venema tehtuga võrreldagi, sest Krimmi tungimine olevat palju koledam tegu. Hakkaks nüüd selle peale natukene õige laipu lugema. Kas Krimmis on juba Krimmi juht üles poodud dekoratiivse kohtuistungiga? USA president ütles ka, et Ameerika töötas Iraagis rahvusvahelise õiguse raamistikus. See on ka vinge väide. Sellisel juhul peaks olema mingisugune õigus, mis ikka kohe päris rahvaste vahele jääb, nii et rahvad ise ei teagi, et rahvusvaheline õigus sihukene on. Väidetavalt USA ei annekteerinud Iraagi territooriumit ja ei tunginud sinna ka kasumi nimel, et panna käpp peale kohalikele ressurssidele. Väidetavalt tungis USA sisse selleks, et lõpetada sõda ja jätta Iraak rahva valitseda. Kosovo kohta ütles ta ka küllalt kiirmsaid asju, teates, et NATO tuli alles pärast seda, kui Kosovo inimesi oli aastaid süstemaatiliselt tapetud, NATO enne põlla nagu uskundki, ja rääkis tema ka referendumitest, mis seal olla korraldatud. No kas korraldati või ei korraldatud? Ei oska mina teile praegu peast öelda. Jah, ma tean, 91. midagi nagu oli. Ja nüüd hiljuti ka midagi nagu oli. Aga mis täpselt, no ärge pahandage, ega ma ka pea kõigega kursis olema. Ja peale selle loomupärane enesealaloju instinkt sunnib mind mõnda väljaannet mitte uskuma. Tuli mulle ka kenakene kirjatükk, millele oli alla kirjutanud Aristarh Rabinovich. Ei ole nali. Ja kiri algab sõnadega Niuželi zabõli. Kas tõesti olete unustanud? Et, no see on vene keeles, ma tõlgin praegu otse siin kirillitsast, Klitschko vanaema nimi oli Tamara Jefimovna Etinson. Julia Tymošenko vanaisa oli Abram Kelmanovich Kapitelman. No sellest ma rääkisin, et Tymošenko oli täisealine, kui hakkas alles ukraina keelt õppima ja et võrdlemisi kahtlase pikantse mekiga videolainutusega tegi tema endale kapitali ja abielus ka oligarhiga varakult. Jõtsenjuk Arseni. Tema ema Maria Grigorjevna, neiupõlve nimi oli Bakai, ja see suguvõsaliin on pärit vanast juudi soost ja jõuab otsaga välja hinnatud Talmudi seletaja Rabi Bakai juurde. Vabaduse, no svaboda selle juhi vanaema oli neiupõlve nimega Frotman. Poroshenko, oligarh, oli sünninime järgi Valtsman. Lutsenko hiilgab sellega, et tal on Iisraeli pass. Ja endine Odessa linnapea Klitschko parem käsi on Eduard Jossifovich Kurvits. Ja ta paneb siia ITD ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tundub, et see on ühe usundigruppi perekondade omavaheline võitlus, kes saab riigi nüüd endale. Kokkuvõtteks nii palju, et USA ja Vene välisministri kohtumine Ukraina kriisile lahenduse leidmiseks lõppes Pariisis tulemuseta. 4 tundi. John Kerry kirjelduse järgi räägiti otse koheselt ja ausalt. Sergei Lavrov, no mis seal salata valdab, enam vähem sama hästi inglise keelt kui üks korralik inglise filoloog ja otsustati mitte langetada Kiievilt nõusolekut küsimata, mis tähendab, et madinaks ei lähe, vaid räägitakse Kieviga ka ja kui Kiev nüüd, ma ei tea, kes Kiev on nimeliselt, kui see nüüd väga tõmblema ei hakka, siis saab asjad paika. Sergei Lavrov on seisukohal, et föderaalne Ukraina on ainuke lahendus. USA esitas Moskvale plaani ja plaanis on muidugi, et Krimmi võitlussalkadelt tuleb relvad ära võtta. Võitlussalkad ise ütlevad, et kuidas te neid ära võtate, kui teie pole neid meile andnud. Ja kui Madin on läbi, siis nad annavad relvad tagasi selle kätte, kellelt nad relvad said. See oli eile ühes, võt nüüd ma ei mäleta, mis kanali uudis lõigus. Nähaks ette igal juhul progressiivseid poliitilisi reforme Ukrainas. No ja kohalikest uudistest nii palju, see läheb nüüd rubriiki nalja ka. Täna nägin varahommikul suurt pealkirja. Ukraina kriis lõhestab Keskerakonda. Ei ole midagi parata. Butler, Hitler, Savisaar ja nii edasi. Tänaseks kõik, homme, kui veab siis jälle.
Tchaikovsky, this dance is Topsky. Where'd you ever find a tune to get me down so low?
See a tin flute dancing? Do you ever know a piccolo could dance a jig?
Here's the tune they dance to when they get a chance to. It's kind of a rinky-dinky ending with a whirligig.
Saade on salvestatud 2014. aastal.